Вітаємо вас, прямий ефір, програма «Погляд на вічне», де ми проводимо різні духовні паралелі з нашим часом, щоб побачити із біблійної перспективи також те, в чому ми з вами перебуваємо. Знаєте, коли мені неймовірно погано, коли просто невиносні обставини життя, мене заспокоюють, втішають такі строки з пісні. Ти віддай все в руки Бога, всі печалі, страхи свої. Він надія, він допомога, в ньому спокій твої душі. І так я повторюю раз за разом, якось легше становиться. А можливо, у вас є якісь свої методи заспокоєння, то ви можете подзвонити, якщо ви співаєте краще за мене, то, будь ласка, 0800 30 14 13 та 099 228 28 08. 0800 30 14 13, безкоштовні дзвіночки по всій території України. 099 228 28 08, безкоштовні повідомлення на Viber та Telegram. Дивитися можна за нами на YouTube та Фейсбуці, залишати коментарі під стрімом. При мікрофоні я, Надія Куриленко, і по ту сторону екрана із міста Слов'янська, войовничого міста, архімандрит Діанісій, Православна Церква України. Я вас вітаю.
Доброго осіннього дня. На жаль, так безнадійно швидко пролетіло літо. Не встигли оглянутися, тут уже осінь. Але не будемо сумувати, з нами Бог. Всіх вітаю вас, пані Надії, наших радіослухачів.
А як ви зрозуміли, тема нашого ефіру – чим тішишся ти? Що є для тебе втіхою? Що тебе заспокоює, надає тобі крил, так, рухатися далі? І, звісно, ніяк не можемо без біблійного тексту, другий до Коринтян, перший розділ – ну, десь трошки другого і четвертий вірші. Читаю. А благословений Бог Отець Господа нашого Ісуса Христа, милосердний Отець, Бог, який є джерелом всілякої втіхи. Він втішає нас у наших скорботах, щоб ми, в свою чергу, втішали інших у всіляких скорботах втіхою, яку ми самі отримали від Бога. Що таке втіха? Розкажіть нам.
Для мене особисто це слово пояснити, якось знайти якесь конкретне визначення, якось стало важко. Бо, власне, втіха – це і заспокоєння. Втіха – це і дарування радості. Це дарування щастя. Це мир душевний, який теж приходить за допомогою когось або чогось. Тому, власне, для мене дуже важко придумати якесь конкретне втішення, бо воно заключає в собі дуже багато інших понять.
Угу. Давайте тоді розглянемо, в чому або в кому люди сьогодні знаходять втіху, і чи знаходять взагалі.
Звичайно, що на сьогодення люди знаходять втіху в різному. Одні люди знаходять втіху в своїх дітях, інші в своїх чоловіках, дружинах, інші знаходять втіху в своїх батьках. Ще є люди, які знаходять втіху десь у нічних клубах, барах, десь на гулянках. Інші знаходять втіху в церкві, в розмові з Богом, в спілкуванні із однодумцями, із християнами. Інші знаходять втіху у читанні мудрих книжок, філософських книжок, релігійних книжок. Здебільшого більшість християн знаходять втіху у читанні книг, це Біблія. Тому конкретно сказати, де ми самі можемо знайти втіху. Християни говорять, що втіха є тільки в Бога нашого, Ісуса Христа, і тільки в Нього, і більш ніде. Але атеїсти кажуть, а нам і не треба Бога, ми знаходимо для себе і так втіху.
Угу. в чарочці, в голочці, які
там ще є. Так, на жаль, так.
Що вирізняє людей, які покладають надію на Бога серед інших?
Справа в тому, що дуже багато моментів, які пов'язані з тими людьми, які надію на Бога не покладають, їм і легше, їм і важче знайти слова втіху. Тому що, ну, в принципі, зрозуміло, що і в тих, і в інших вмирають рідні, хворіють люди онкологією, знаходяться в тяжких життєвих ситуаціях, в різних таких складних ситуаціях. І, як показує практика, дуже важко знайти можливості, аби втішити для людини, яка є атеїстом. Тому що, власне, кінцевий результат всіх втіх, якщо людина знаходиться в глибокому горі, буде кінцевий результат закінчуватись фразою, що все пропало, всі ми помремо, і в кінцевому результаті немає нічого. Як, наприклад, для віруючої людини навпаки. В нас є надія на вічне життя, на продовження нашого життя поза межами нашого тіла, нашого світу. Ми цим втішаємося і знаємо, що неважливо, що б не відбувалося, з нами Бог, і у нас життя не закінчується, у нас життя продовжується, що, незважаючи на будь-які тяжкі обставини. Власне, це, мабуть, і суттєво відрізняє людей одне між іншим, атеїстів, невіруючих людей, і людей, які мають віру. Бо коли є віра, є, власне, тоді і надія, яка нас і окрилює, і надихає, і заспокоює, і втішає, скажімо так.
Так, коротше говоря, вони не мають невтішного горя. Наведіть, будь ласка, біблійні приклади неможливих, безвихідних обставин життя і при цьому повну довіру Богові.
Таких прикладів дуже багато є у Біблії, як в Старому, так і в Новому Заповіті. Але мені чомусь малюється зараз перед очима ця картина, коли Ісус Христос іде в місто Наїн, і тут біля брами він зустрічає заплакану, згорьовану жінку, яка ридає, яка в розпачі, а вона являється ще й вдовою, якої помер син. І, власне, він зустрічає цю похоронну процесію, яка слідкує, аби схоронити тіло молодого юнака. І, власне, Христос, бачачи горе цієї жінки, і, власне, вона є вдовою, тобто вона вже повтратила чоловіка, і, маючи таке горе, коли помер син, здається, це щось таке. Знайти якісь слова втіхи можна, але змінити, порадити, зарадити якось ці ситуації дуже важко. І тут Христос робить чудо. Він озивається до тої жіночки і говорить, що «Жінко, не плач». Поглянувши на труну із тілом сина, говорить, юначе, встань. І на подив усіх навкруги юнак оживає і юнак встає. І Христос цими діями показує, наскільки є могутньою покладання і віра в нього. І він дарує живим сина своїй матері, бо це, власне, остання надія, остання радість і житті, яку вона мала. І син продовжує жити. Це такий з один з таких, мабуть, дуже таких цікавих моментів в Біблії, який мені запам'ятався. Ну, і, звичайно, його такі близькі люди Ісуса Христа, дві сестри, Марія і Марфа, які мали брата Лазара – І коли Лазар помер, і Христос знову черговий раз прийшов гостити до цих двох сестер, він прийшов, дізнавшись, що Лазар вже 4 дні як помер, вони плачуть, горюють, в них невтішне горе, вони не можуть собі усвідомити це, з цим змиритися, що Лазаря немає. І Христос, пішовши до гробниці, теж воскресив і праведного Лазаря, дарувавши його своїм сестрам живим. І багато таких прикладів, в тому числі, і можна згадати сотника, який прийшов просити у Христа зцілення своєму підлеглому. І він говорив навіть, що ти тільки промов слово, і не треба йти там говорити якісь слова чи доторкатися до нього. Ти тільки промов слово, і я вірю, що це зможе зробити так, що слуга мій стане. На що зауважив Ісус Христос, що каже, я не знайшов більше ніде такої віри. Іди, по словам твоїм, нехай буде тобі. І він повернувся і застав цього свого раба, слугу, він застав живим. Бо він поклав надію на слова Ісуса Христа, він повірив в слова Ісуса Христа, і ось по його вірі так і сталося. І, власне, мабуть, останній такий приклад, який хотілося б навести, це, мабуть, той один із розбійників, який висів на хресті, здавалося все, в нього життя вже скінчилося, він вже дуже багато чого натворив в своєму житті, і, власне, вже все, його розіп'яли, і декілька годин, чи там доба, і все, його життя закінчується, і, власне, він помирає. І в Христі, побачивши саме Сина Божого, увірувавши в нього, він сказав, попросився, що помилуй мене, і на що сказав Ісус Христос, що дивися, ти прямо сьогодні будеш зі мною в раю, що дало, звичайно, таку потужну надію тому розбійнику, який висів, на те, що і нам дає надію на те, що колись і до нас так само Христос озветься і скаже, що не бійся, втішайся, це все ще не кінець, немає нічого страшного, і ти будеш зі мною в раю. Це, мабуть, найліпші слова, які хотів би почути кожен християнин.
Тим більше у таких обставинах. Ну, це просто, вже немає надії, що ти виживеш, і допомоги в кого просити, так? То це, мабуть, найвдаліший приклад. Буває так, що ми маємо такий надійний тил в чоловікові, в батьках, в духовних отцях, так? Що коли втрачаємо їх, не вміємо самостійно слідувати за Христом. Ось як вибудовувати ці особисті стосунки з Богом, щоб в день скорботи ним втішатися?
Ну, справа в тому, що є деякий такий рід людей, така групка людей, які повністю покладаються на слова, на настанови. Ну, так, як ви сказали, правда, для когось авторитет є чоловік, для когось авторитет є батько, для когось є авторитетом пастир, священник, єпископ і так далі. І люди закривають свої вуха від вуха і серця, власне, від слухання голосу Божого, від життя під його керівництвом, замінюючи це, ну от як сказав мені батько, як сказав мені чоловік, чи як сказав мені священник, це є суцільно правильно, я його слухаюсь і буду виконувати все беззаперечно. І це дуже є помилково, бо насправді ми всю відповідальність прийняття своїх рішень ми перекладаємо на когось. На чоловіка, батька, священника, єпископа, замість того, щоб покласти це все на волю Божу. і жити в прямому контакті я і Бог. Звичайно, лідери, такі авторитети, вони мають бути в нашому житті. Вони мають в нашому житті відігравати усі вагомі моменти, відігравати вагомі речі в якимось вирішенні якихось питань і так далі. Але ми рішення повинні приймати на основі, полягаючись на слова Євангелія, на закони, які нам були дані через Моїсея на горі Хор, на Синай. Ну і так далі, далі. І, власне, дуже важко тоді стається, коли наші лідери відходять, коли ми втрачаємо ту людину, від якої залежали все життя, а по-іншому ми жити не звикли. Це дуже нас засмучує і, звичайно, приводить в якусь таку розпач, бо ми не вміємо жити самостійно. Дитина також якось з самого дитинства, спочатку покладаючись на своїх батьків, вчиться ходити, спочатку повзати, потім ходити, потім говорити, потім писати, читати. І вже коли вона досягає 18 років, батьки мушуть розуміти, що вони повинні вже дитину відпускати в світ і давати їй змогу жити самостійно, жити дорослим життям. Якщо батьки не відпускають, і дитина не йде від батьків, це в майбутньому виходить у великі проблеми для цієї дитини, як моральні, так і соціальні проблеми. Таке саме відбувається і в нашому житті. Ми мусимо в якийсь певний період свого розвитку, християнського духовного розвитку, теж вчитися потроху відокремлюватися від наших авторитетів, від тих впливових людей, які поруч. Слухати їх, але відокремлюватись так само, як це відбувається і в звичайному нашому становленні, як людина, як особистість, так само і має відбуватися становлення духовної особистості. Тому, власне, от, мабуть, це буде відповідь на ваше запитання.
Дякую. Як ви втішаєтесь Богом і як втішаєте інших практично, тим більше, що під час війни це просто необхідний навик?
Дуже важко відповісти на це запитання. Звичайно, в мене, як і в будь-якої людини, бувають хвилини розпачу, хвилини якоїсь паніки. І, в принципі, це нормальні реакції людини на якісь стресові ситуації. Ну, особливо так, як ви вже сказали на початку нашого ефіру, я знаходжуся в Слов'янську, кожного дня, кожної ночі в нас ідуть обстріли, іноді страшні обстріли. І тому, власне, в цих моментах я надіюся, я довіряю Богові, я вірю в те, що якщо в нього буде на це воля, аби я лишився живим, лишився неушкодженим, якщо я потрібен ще тут для військових, для мирних людей, якщо ще моя місія на землі не закінчилася, і я можу щось добре зробити на цій землі, я вірю, надіюся, що Господь Бог збереже мене і моє життя, власне. І тому, звичайно, коли відбуваються от обстріли, особливо це страшно вночі, коли ти чуєш поруч вибухи, і ти рахуєш якісь ці секунди, наступний приліт ракети чи снаряду, куди буде відбуватися, чи поруч, чи десь в інший бік. Бо зазвичай так ми привчилися слухати від одного вибуху до іншого, проходить буквально декілька секунд. І вже коли ти чуєш, що десь хлопок був в іншому, в іншій стороні, ти вже видихаєш, кажеш, слава Богу, на даний момент мене це принесло. І військові ще так жартують, що якщо ти чуєш вибух або свист ракети, то це добре, тому що свою ракету чи свій снаряд ти вже не почуєш. Тому, власне, це теж інколи заспокоює, що ти все ж таки чуєш. І тут включається десь на підсвідомості якась така захисна вже реакція організму. Тільки я почув вибух, навіть з просоння. В мене зразу включається молитва і звернення до Бога. Автоматично навіть. Мені навіть не треба декілька секунд, аби налаштовуватися. І, звичайно, в той час, дивлячись, які мене відчуття переповнюють, я з цими відчуттями звертаюся до Бога і, звичайно, прошу собі життя зберегти мене, зберегти тих військових, які поруч, зберегти моїх рідних і близьких, які далеко. І, власне, тільки надія на Бога, довіра йому допомагає мені в цих важких ситуаціях. А коли я бачу, що Бог підтримує мене, він зберігає мене, я на своїй практиці приходжу і таким самим чином віднаходжу якісь слова для того, щоб утішити, підбадьорити, підняти дух з нашим бійцям. Дуже, звичайно, складно відбувається підтримка, втішення для сімей загиблих. І, на жаль, ось останнім часом все частіше доводиться стикатися з тим, що ти спілкуєшся із сім'ями загиблих, і ти мусиш знайти якісь слова втіхи, особливо, коли це або зразу ти сповіщаєш новину про те, що їхній рідний військовий загинув, або коли це відбувається похорон, тобі теж треба знайти якісь слова втіхи. І набагато легше знайти для сім'ї, яка віруюча. Тому що ти можеш пояснити, що людина, навіть якщо і перейшла кордон свого земного життя, вона перейшла у вічність. Зараз вона знаходиться поруч з Богом, їй вже нічого не загрожує, вона нічого не боїться, їй там добре, їй там спокійне. І віруюча людина це розуміє. І дуже важко знайти слова утіхи або підтримки для людей, які є невіруючі або атеїсти. Для них це просто втрата. Вони плачуть і ридають тільки з своїх егоїстичних поглядів, бо, власне, їм погано без цієї людини. І вони шкодують саме себе, бо вони не будуть мати змоги поговорити, порадитися, побачитися з цією людиною. І з такими людьми набагато складніше працювати. Тому віра, вона і надихає, і окрилює, і дає надію, і втішає у сумні, і навіть в небезпечні для життя моменти.
Ще одне складне питання. Чому, коли комусь гірше за тебе, ну хоч трошечки, це тебе втішає?
Ну, та звичайно, а як то є? Ну, якщо, звичайно, мені погано, це такий наш український менталітет, я буду вже жартувати зараз, щоб мого, що ти кажеш, куме, плачеш? Що корова здохла? Та ні, каже, плачу того, що каже, у сусіда жива. Тому десь воно так і є в нашому менталітеті, що коли нам погано, нам здається, що гірше, ніж у нас, немає ні в кого. І тільки коли ми бачимо страждання чи якісь складні життєві ситуації, в яких опинилися інші люди, звичайно, все трошки нас втішає в тому плані, що а отже, комусь буває ще гірше, ніж мені, а отже, хтось страждає ще більше, ніж я. І я вам скажу, що навіть оцей військовий стан, в тому, в якому зараз перебуває наша країна, дуже багатьом відкрив якраз очі в цьому напрямку, що не завжди треба думати і концентруватися особисто на собі, на своїй сім'ї, на своєму домі, своїй кар'єрі. Треба трошки озиратися і навколо, бо є кому живеться гірше, ніж тобі. І, власне, від тебе залежить дуже багато в їхньому житті, бо ти можеш покращити їхнє життя або фінансово, або матеріально, морально, духовно, звичайною простою підтримкою. І це дуже важливі речі. Речі у формуванні суспільства, у формуванні особистості, у формуванні народу, міста і так далі. Тому це дуже важливо. озиратися навколо і розуміти, що не все так погано в твоєму житті, як тобі здається, буває набагато гірше. Поки я не попав до хоспісу, я думав, що деякі моменти в моєму житті – це вже все, це вже край мого життя і все, вже життя зупиняється і сенсу продовжувати його далі немає. І коли я поглянув, що є люди, які просто нікому не потрібні, без засобів будь-яких існування, без коштів, без ліків, лежать і помирають, і ти розумієш, що це ще не кінець, у тебе є будинок, у тебе є якась родина, в тебе є друзі, в тебе є підтримка, ти здоровий, ти з двома руками, з двома ногами, голова на плечах є, ти можеш заробити щось, а є люди, які навіть показують нам, що не все так погано, це ті воїни, які зараз повертаються із передової, залишаються без рук, без ніг, але вони далі продовжують стимулювати і показувати на власному житті, що життя не припиняється, коли ти лишився без якихось своїх членів чи органів. Життя триває в будь-якому плані, бо, власне, життя – це не тільки наше тіло. Життя – це життя нашої душі, яка в цьому тілі. І тому, власне, якщо більше придавати уваги нашій душі, її розвитку, ми досягнемо набагато більше, ніж придавати значення чомусь такому земному, фізичному, матеріальному.
Бог кого любить, того карає, або блажені, що плачуть, бо будуть втішені Богом, так? Чи всі, що плачуть і сумують, будуть учасниками Божої втіхи? І які це мають бути сльози, щоб Господь тішив?
Справа і в тому, що є різні моменти і ситуації, і дійсно, як показує практика, не кожен, хто плаче, той утішений. Не кожен, хто плаче, знаходить радість. Тому що, власне, знову з того ж самого вище сказано, коли людина плаче від того, що комусь краще, ніж мені, а мені в цій ситуації набагато гірше, і за що мене так Господь Бог карає, і такий вже, знаєте, ропот, мабуть, або як сказати українською мовою, на Бога, вже якісь такі звинувачення начебто Бога, що він начебто щось винен в нашому житті, або ще якісь подібні ситуації, вони аж ніяк не будуть визивати Божої прихильності, тому що це вже є неправильно в самому корні. Коли людина віруюча, вона, якщо і плаче, вона плаче духом, душею, ці сльози десь вириваються з глибини душі, але опираючись на віру в Бога, опираючись на надію в Його допомогу і так далі. І оці сльози, коли бачить Господь, коли ти в такому от стані, звичайно, що Господь Бог утішить і допоможе. І неодноразово Він навіть на сторінках Біблії говориться про те, що дуже страшно образити сироту або вдову, бо, власне, їхні сльози в першу чергу чує Бог. Але, знову ж таки, дивлячись, які це є сльози. Якщо сльози суто егоїстичні, бо мені погано, комусь добре, якщо це сльози якісь звинувачувальні, що за що таке мені покарання, бо людина, власне, не усвідомлює свою гріховність і не розуміє того, що, власне, в цій ситуації могло бути ще гірше, бо ти заслуговуєш за свої вчинки і діла ще гірше, а так це й так по милості Божій тобі дано. І коли ця людина не розуміє, то те, що їй дано, від неї буде зайнято і теж забране, і те, що вона мала. Тому це теж треба розуміти. І, власне, ми теж бачимо вчинок того самого Іуди, який уже втратив ще надію на Бога, і плачучи, і ридаючи, але зрозумівши, що він натворив, зрадивши нашого Спасителя, ну він втратив останню надію на Бога. І пішов удавитися. Власне, в цьому полягає корінь його гріха. Бо я сподіваюся, що якби, і богослови так говорять, що якби Іуда не вдавився, якби Іуда покаявся із щирим серцем, із сльозами покаяння, я думаю, його Господь Бог простив, і він би на рівні з тим самим розбійником, про якого ми сьогодні говорили, теж би був із ним в раю. Але, на жаль, якщо він втратив надію, він втратив і можливість на спасіння, і життя вічне поруч із Богом. Тому треба не втрачати надії.
Так, і наостанок хочу відмітити те, що підкреслити те, що ви сказали, щоб сльози людські, щоб принести Боже блаженство, мусять бути виплакані Духом. Дякую, що були з нами. На все добре.
Рясних Божих благословінь. До нових зустрічей.
Слухай радіо М на FM-хвилях. Київ 89.4 FM, Запоріжжя 88.8 FM, Кременчук 97.9 FM, Слов'янськ